Kepler Azatlyk Radiosu. Ertirme hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 8-nji noýabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmen häkimetleri azatlygyň näbirlik keselden ölen düýeler barada habarlanan soň barlyk geçirip, maýlaryň açlykdan ölenligini öňe sürdi. Aşgabatda häkimetler öýmeý aýlanyp, ölçeýji oturtmadyk ýaşaýjylaryň gaz, tok we suw ölçeýji guralary oturtmaklaryny berip talap edýärler. Halkary Metuwatu Prezident Berdim Muhammedowyň hökümet maslahatyna İstanbul götürüşünü görkezen videonu ýaňtylap gepleşip taýýarlamagyň dowam etdirýär we beýleki maglumatlar diňläp bilersiňiz. Olar günüň täzeliklerini diňleýän, olar bilen siz meni ýogsun anyň Urwan tans edýär. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg garaşylmadyk ýerden kawgula baryp Taliban toparyny Awganistandaky 17 ýyllyk konflikt soňlamak üçin gepleşiklere gatnaşmaga çağırdy. Ol urustan todan ýurtdaky söwüşler dowam etdirmegiň manysyzlygyny we ters netije berýändigini belledi. Awganistanyň gelejeginiň bir bölegini öwrülmek üçin olar gepleşikler stolunyň başyna gelmeli. Stoltenberg 6-njy noýabrda gurulan Metduat ýygnagyna Taliban we beýleki pitneçi toparlary öz owanly illeslerini öldürmek betetmäge çağırıp aýtdy. NATO'nun başlığının garaşılmadık sapar Owgan resmilerinin ve Taliban'ın ayrı-ayrılıkta öğellerinin şükepten ayağını orsiyette geçen halkara parahatçılık kepleşiklerine katnaşmak için öz delegasiyalarını iyi verecektiklerin aydın vaktini kavat geldi. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti İran'ın Çabahar'daki Uluport proyektini daşı guriyer bilen kurşalan Owganistan için vacipliği sebepli sanksiyalara girizmeyecektiğine ediyar. Prezident Donald Trump'ın günorta Aziya strategiyasi bizim Awganistanyň iqtisadi öşüşüne berýän gollagymyzy we şeýle-de bizim Hindistan bilen ýakyn hyzmatdaşlygymyz nygtaýar diýip Döwlet Departamentiniň sözçüsi 6-njy noýabrda aýtdy. Eýran geçen ýylyň aýagynda Hinda kaýanyna port açdy. Ol esasan Hindistan bilen birlikde gurulýar we Hindistany Merkezi Aziýa we Afrika bilen söwdada Pakistanyň sowuk geçmegi mümkinçilik döredip Awganistan üçin esasy üçinçilik ýoly olar öýdüler. Bu ýeglişik Awganistanyň ykdysady öşüşini dikeltmäge berilýän kömege degişli. Bu tagallalar Awganistanyň öşüşine ýygyderli gollaw bermek hem-de insanperwerçilik ýardamyny ýetirmek üçin möhüm diýip söz aýtdy. İtalyan resmiler Pakistan'a küpür geplemek ayıplamasından aklanan Hristiyan ayali maskarası bilen ölüm hayvatlarının kopsuz yere göçürme uğruna tagallaya değerler. Biz bu işi oylanışıklı ve seri sapırlık bilen amala asırmalıyıp İtalyan'ın İçeri İşler Ministeri Matteo Salvini 6. noyarda İtalyan radiyatı bilen sevkottaşlıkta etti. Biz zanını hukup avanayan ayarların ve çağaların bizim öz yurdumuzda ya başka bir gün vatar yurdunu hukup katarsız geleceğe ev olmağını isteyeriz. Ondan biz bunu kepillendirmek üçin adamın elinden gelecek ähli zade ederiz dip ola aýtdy. Asiýa Bibi geçen hepde Pakistanyň ýokarky ut tarapyndan küpür geplemek aýyplamasyndan aklandy. Emma bu karar Berkliniýel islamçy toparlaryň 3 günläp protest bildirip, onuň we aklaw kararyny çykaran sudyalaryň ölüme hökm edilmegini talap etmegini alyp geldi. Häkimetler Pakistanyň ul şäherlerinde ýollaryň baglanmagyna getiren protestler mahalyna zorlukly hereketlere ýüzüren ýüzler sadam tutsa getdiler. Orsiyetli teatr ve kino direktör Kril Serebrennikov Moskvada sud ediler. Eger güneli tapılsa ol uğurluk ayıplamasında 10 ile senil türme tutsakluğuna hüküm ediler. Serebrennikov önüne yükleniyen güneller esasız zivatlanırdı. Serebrennikov ve 7. studio diliyenin yeni 3 vekilinin karşısına geçirilen sud selcerişliği 2 hepte giyiciktirilip Meşanski etraf sudunda 7. noyarda başlandı. Serebrennikov tutsak edilme orsiyetin dörözülük adamlarının arasında hovsala dörözse gün vatar da qahar gadawa sebep boldy. Olar Rus häkimetleriniň prezident Vladimir Putiniň hökümeti bilen oňuşmaýan medeni şahslary nişana alýanlyklaryny öňe sürdiler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiýe Birleşen Ştatlaryň Eýranyň neftki ýük pudawyna garşy dikelden sanksiýalaryny ikrar etmedýär. Bolar dünýäni deň agramsyzlaşdyrmak maksady edinýän ädimler. Biz imperialist dünýäde ýaşamak islemeýär diýip Erdoğan 6-njy noýabrda Ankara'da jurnalistlere aýtdy. Biz bu hil sanksiyaları düyüptün boyun olmurs. Biz 10 milyard kub metr tebii gaz satın alýarys. Biz öz halkymyz sowukda doňdyryp bilmersiz dip ola aýtdy. Washington 2015-nji ýylda dünýä döwletleri bilen Tehranyň arasynda baglaşylan ýadro alaşygynyň çykandan soň 5-nji noýabrda Irana garşy sanksiýalaryny gaýtadan dikeltdi. Tüz habarlar diňledi.